oikein lämpimästi tervetuloa tänne Ilta Lauran kanssa talk showhun. Mulla siis meneillään toinen Suomi-kiertue tällä hetkellä. Teema on Learning to Fly. Viittaa rohkeuteen, unelmiin, omiin unelmiin uskomiseen, omien siipien etsimiseen, niiden löytämiseen, niiden levittämiseen. Ja jokaisella kaupungilla on oma alaotsikkonsa. Se aina alkaa sanalla uskalla. Täällä Tampereella teemana on uskalla elää. Meillä on aivan mahtavat vieraat tänä iltana. Todellisia lentäjä sankareita. He kaikki ovat nousseet lentoon kohti omia unelmiaan. Uskon, että jokainen heistä on saanut jossain vaiheessa myös siipeensä, mutta he ovat nousseet uudelleen lentoon. Tervetuloa illan ensimmäiset lentäjäsankarit, musiikin Grand Old Men, Heikki Silvennoinen, Olli Lindholm ja Pekka Simojoki. Heikki, Olli ja Pekka.
Sha.
Laura. Onko sä ihan varma, että me ollaan oikeassa järjestyksessä?
No, oot sä Heikki Silvennoinen?
Mä voin olla Olli.
Te olette siis eläviä legendoja. Onko vähän legendaarista hei olla näiden miesten kanssa yhtä aikaa lavalla?
No on.
Heikki, sä oot vaikuttanut tosi vahvasti suomalaisessa viihdemaailmassa, mutta myös musiikin saralla. Nimittäin mun kaveri, kun kuuli, kuka täällä vieraan, sinä olet täällä vieraan, hän sanoi, että Suomen paras blues-kitaristi. Ja tarkistin Googlesta, niin Googlekin kertoi, että sinä olet Kangasalan Clapton.
Okei.
Google ei valehtele koskaan.
Onko nyt näin, että sä et siis tiennyt, että mä oon Suomen paras? Se oli pakko katsoa Googlesta täällä.
Mutta kuka se Heikki Silvennoinen nyt
niin,
onkaan?
Kangasalan Clapton.
Niin justiinsa. Musta on kiva ottaa aina vähän semmoisia uusia nousevia staroja tänne vieraan. Kun puhutaan suomalaisesta iskelmän musiikista, niin mun mielestä silloin käytännössä puhutaan sinusta ja yöyhtyeestä. Kiitos, että olet täällä.
Kiitos paljon, ei ihan mielelläni tulin.
Ja sit taas Pekka. Siis Pekkaan ei voi olla törmäämättä, tai hänen lauluihinsa ei voi olla törmäämättä, jos on käynyt rippikoulun. Jos olet siellä laulanut punaisesta laulukirjasta nuorten hengellisiä lauluja, niin kyllä niistä suurin osa on Pekka Simojoen käsialaa. Ja Pekka, sinä olet myös Radio Dayn suosituin artisti. Ja hyvänä kakkosena tulee sinun yhtyesi Exit, ja hyvänä kolmosena tulee sinun kuorosi, et cetera.
No, se meni aika hyvin.
Tämä on kyllä aplodien paikka.
Kyllä. Mitä minä sanoin, täällä on pelkkiä legendoja lavalla. Oletteko te muuten koskaan ollut yhtä aikaa lavalla, te kolme?
Ei olla eikä toista kertaa ollut.
No siis tämä on todellakin legendaarinen hetki, että he ovat tämän ensimmäisen
nauttikaa
ja
nyt
viimeisen kerran.
Nauttikaa nyt. Kilpailutilanne, että kuka meistä sitten niin saa sen suurimman suosion, niin tämä alkaa nyt jo. Tämä alkaa semmoinen kukkotappelu. Että...
Joo, tämähän tulee siis suorana nyt tuonne nettiin. Ja siellä on sitten jokaiselle teistä on niin nämä numerot, mihin saa siis soittaa, että kuka pääsee jatkoon. Se näkyy vaan tuolla netissä.
Onko tämä niin kuin joku napakymppi? Onko sinä se rouva X?
Heikki, haluatko ostaa vokaalin?
Okei. Okay.
Heikki, Olli ja Pekka, mä arvostan teistä kaikissa tosi paljon sitä, että te edustatte vahvasti just sitä omaa alaa, omaa genreä, ja te olette mennyt eteenpäin siinä omassa genressänne rohkeasti, ja koska tämän illan teema on uskalla elää, niin rohkeushan liittyy siihen todella olennaisesti. Mä ajattelin, että ensin keskustellaan vähän tästä rohkeudesta, ja mitä te olette kaikki uranne aikana huomannut, että mihin te olette tarvinneet erityisellä tavalla rohkeutta? Olli.
Mun mielestä mä oon kaivannut kaikista niitä rohkeutta tunnustaa sitten epäonnistumiset. Että
syy, miksi esimerkiksi joku alamäki on alkanut, niin kuin 80-luvulla on tultiin alas ja 90-luvulla on tultu alas, mutta sitten on noustu, niin itse asiassa vasta se nousu on tapahtunut sen jälkeen, kun on pystynyt tunnustamaan se, että tämä kaikki on johtunut minusta. Yleensä aina kaikki lähtee siitä, että sä niinku syyllistät kaikkea muita, että Beatlesikin oli Ruisrockissa ja sun muuta. Siis se on ihan loputon se lista, milloin sä etsit niinku vikaa, muistat sitä ja tätä. Mutta että sen asian sanominen, että tämä itse asiassa tässä kävi näin, että tämä tuli mulle itsestään selväksi, mä lopetinkin sen intohimoisen työnteon ja rupesin vaan niin kuin käymään ja kääntymään siellä lavalla. Ja lopputulos oli se, että väkeä nolla jossain kohtaa. Se on rohkeutta sitten tunnustaa, että tämä oli muuten mun vikani.
Se on todellakin. Mitäs Pekka?
Musta ei alun perin pitänyt mitään soittajarenttua tullekaan. Ja jotenkin sitten kun se kitara tuli käteen ja mä olin ujo. Että pelkästään se, että jossain kohtaa astuttiin lavalle, niin se vaati rohkeutta. Ja kyllä mä komppaan Ollia tuossa, että jotenkin se semmoisen tunnustaminen, jotenkin se oma heikkouden tunnustaminen. Ja just silloin, kun oli niin kuin heikoilla, niin tavallaan silloin sitä rohkeutta tarvitsee.
Tai semmoinen tilanne, kun rupeaa menee hyvin, niin sitten loppuu se työnteko tavallaan, se nöyryys. Ja sitten kuvitellaan, että tämä menee tästä ihan itsestään. Ja lopputulos on sitten se, että niistä keikoista tulee huonoja, levyistä tulee huonoja, keskittyminen katoaa, kaikki tommonen. Että sitten se pysähtyminen ja tavallaan semmoinen välitilinpäätös, että hyvänä aikataan, että määhän tästä niinku vastuussa eikä muut.
Heikki.
Tietysti tuossa on paljon mun mielestä perää tuossa, että työhön se, jos nyt puhutaan tästä työntekemisestä, niin että siihen suhtautuu nöyrästi, mutta tietysti kyllä minusta on ihan yhtä tärkeää sitten, kun on onnistuu, niin että osaa myöskin sanoa peilille, että sä oot hyvä jätkä ja sä oot tehnyt hyvin ja sä oot tuonut valoa ihmisille ja iloa ja mitä tahansa, että myöskin sit tulee sitä semmoista toisenlaista palautetta. Kyllä se mua ainakin kantaa, että mä joskus kehtaan sanoa itselleni, että hyvin on mennyt.
Ja sitten toisaalta sitten semmoinen, että jos kokee, että tämä on mun juttu ja tämä on mun kutsumus ja vaikka tulisi lunta tupaan ja turpiin, niin että jotenkin uskaltaa pitää kiinni siitä ja olla rohkea. Olla niin kuin, uskaltaa olla rehellinen niille asioille, mihin uskoo ja siihen omaan juttuunsa. Ja vaikka jotenkin tuntuisi, että voisi olla laskelmoiva ja miettiä, että jos mä tekisin näin, niin sitten menisi hyvin paremmin ja tekisin näin, niin sitten tekisin niin kuin muut. Että se tavallaan niin kuin olla rehellinen itselleen ja kutsumukselleen, niin se vaatii joskus tosi paljon sitä.
Mitä oli kutsumuksen toteuttaminen on sulta vaatinut ja mitä se on toisaalta antanut?
No se, että yöyhtiö täyttää nyt tänä syksynä 35 vuotta, niin tarkoittaa sen, että mä oon juonut melkein itteni hengiltä ja mä oon melkein kuuro. Nuku huonosti ja hermot on huonot, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä mä oon paljon saanutkin. Mutta on se kyllä, kaikella on hintansa ja kyllä se on myöskin tehnyt musta myöskin menestyminen. Tietyllä tapaa on tehnyt musta aika hankalankin ihmisen tietyissä tilanteissa, että en ole lainkaan helpommasta päästä. Että semmoinen tilanne tietysti, että jos ollaan jollain loppumyynnällä konserttikiertueella ja sieltä sitten tullaan kotiin, niin ei ne tule ensimmäiseksi mieleen, että ne kengät, kun ne jätät siihen johonkin keskeen, että ne saattaisi jollekin olla niin kuin iso asia. Itsellähän ne on täysin mitättömiä asioita, koska tulee vähän suuremmilta estraareilta. Että sitten kyllä sitä vähän niin kuin vaikeaksikin muuttuu, että se niin kuin sen arjen ja sen kaiken sen glamourin niin kuin yhteen nivouttaminen, niin se on tietysti välillä hankalaa.
Kun mä tuun kotiin, niin vaimo huutaa keittiöstä, vie roskat. Siitä se alkaa se normalisoituminen.
Arki jatkuu.
Hyvä vaimo, se on kaiken avain.
Heikki, mitä sulla on?
Mä muistan, että mä oon kerran vienyt myös silleen roski, että mä tulin 2 viikon päästä.
Osaatko sä, Heikki, yksilöidä jollain tavalla sitä, että mitä sun kutsumuksen toteuttaminen on sulta vaatinut ja mitä sä oot saanut?
No, mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä ihan selkeästi niin kuin ajautunut näihin töihin, että en mä ole mitenkään alun perin suunnitellut. Mä oon ollut innoissani Jimi Hendrixistä ja Claptonista ja bluesista ja mä oon ajautunut tämmöisiin touhuihin ja harrastukseen ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä teen sitä ammatikseni ja kierrän tuolla ja enkä todellakaan ollut suunnitellut mitään tämmöistä kummelityyppistä ratkaisua elämääni, että mä rupean yhtäkkiä pelleilemaan valtakunnan verkossa, että sekin tuli, mä olin kuitenkin vähän alle 40, kun se alkoi tämä juttu ja yhtäkkiä mä huomaan, että tuolla on yllättävän paljon tämmöistä kummelifania, että musta mä oon tämän kertonut ennenkin, mutta tämä on yksi hyvä esimerkki. 94 vuonna oltiin tuossa Urjalan huoltoasemalla ja oli kaikista kovin tämmöinen kummelibuumi menossa. Ja Ja sitten mä näin, että sieltä tuli semmoinen turistibussi, joka oli siis luokkaretkibussi. Mä sanoin jätkille, että nyt nopeasti auto, että nyt on nimittäin kiire. Ja mä näin, siinä luki Savon linja siinä auton kyljessä. Ja mä olin just avaamassa auto-ovea, kun se bussin ovi aukesi. Semmoinen 11-vuotias jätkä tuli sieltä sanoi, kummelukko, nyt sitä nimmaria. 42 kakaraa oli ympärillä sen jälkeen. Kummelukko, nyt sitä nimmaria. Että en mä ollut tämmöistä suunnitellut silloin nuorena miehenä, että musta piti tulla lentäjä tai voimistelunopettaja, mutta niin. Kyllä tämä niin kuin monessa suhteessa on myös se, että tämä ura on, niin kuin, tämä jutut on, niin kuin, mä oon ajautunut niihin. Ja sitten yhtäkkiä huomannut, että mä oon kuitenkin tehnyt oikeita ratkaisuja, että näistä on kaikista tullut mulle hyvin semmoisia rakkaita. Ja mä oon niin kuin ehkä löytänyt, mä oon sen verran levoton jätkä, että mulla on niin kuin elämään, tämä on tuonut sisältöä mulle tosi paljon tämä, että mä saan reissata, olla se levoton ja tehdä kaikkea tämmöistä hyvin sekavaa, sekavia hommia ja tehdä välillä vähän makavasti musiikkia pelleillä, niin se sopii mulle.
Mun mielestäni Heikki sanoi just sen avainsanan, mikä sopii mullekin, se levottomuus. Että mun on kyllä tosi huono olla paikallani. Että
onko se sun mielestä niin kun kasvanut näiden vuosien aikana, tavallaan tämän työn seurauksena, vai ootko sä niin kun luonnostaan sellainen, ja sitten oot vähän niin kun Heikkikin jollain tavalla ajautunut tekemään erilaisia töitä? Ja
joo, siis ajautunut. Mutta mä oon ollut kyllä kaikille aika lailla avoin ja suostunut lähtemään kaikkien niin kuin mukaan mielelläni. Mutta levoton mä oon ollut kyllä ihan pikkupoista lähtien. Että
mut siinä on sekin, että toiset kokee niin kuin rauhaa siitä, että ne joukaa jossain laiturilla ja, tai tekee tämmöisiä, on niin kuin yrittää tosiaan rauhoittua tai lukea kirjaa. Mutta niin kuin mun rauha on siinä levottomuudessa.
Sama vika.
Eli mun tasapaino on siinä.
Mitäs Pekka?
No, mua on rettuutettu koko ikä 6-vuotiaana Afrikkaan, isä ja äiti lähti lähetystyöhön ja 7-vuotiaana sisäoppilaitokseen 1000 kilometrin päähän kotoa ja vähän niin kuin edestakaisin Suomen ja Afrikan väliin. Sieltä sitten löytyi se musiikki, ei mulla ollut mitään ajatusta musiikkihommasta, varmaan joku opettaja olisin Kangasalan yläasteella Pikkolassa sitten huono opettaja tai jotain, mutta ensimmäinen kitara peltipurkista ja siitä se syttyi jotain. Ja kyllä mä koen, kun nyt tässä vaiheessa kun katsoo taaksepäin elämäänsä, niin olisiko sanonutkin, että mä koen semmoista ylivahvaa kutsumustietoisuutta. Että nämäkin asiat voisi kyllä, vaimo on se sanonut ja moni muukin sanoi, että eikö ton leipänsä voisi vähän helpommalla saada, kun lähtee tuonne Lapinlahti, Siilinjärvi, Sotkamo, Kiihtelysvaara 3 päivää ja 10 konserttia ja 1400 kilometriä. Mutta mä ajattelin, että niin kauan kuin ollaan nuoria, pitää mennä.
No, mulla on vielä vähän vanhempi mies nyt mielestä kuin sinä, nimittäin Aristoteles. Aristoteles on sanonut kutsumuksesta.
Siilijärveltä, eikö se ole? Just. Sä nyt Siilijärve Aristoteles.
Tämä on Siilijärve Aristoteles. Hän on sanonut näin, että kutsumus on siellä, missä omat taidot ja intohimot kohtaavat maailman tarpeet. Heikille mä laitan sen tonne, voit luntata sieltä. Eli kutsumus on siellä, missä omat taidot ja intohimot kohtaavat maailman tarpeet. Tämä on kauhean hienosti sanottu ja muotoiltu, mutta Aristoteles nyt olikin tämmöinen kauhean hieno ja sivistynyt filosofi. Pekka, sä oot tästä puhunut paljon tästä kutsumuksesta. Onko se sun kohdalla juuri tätä, mitä Aristoteles sanoo?
Niin, kyllä se mun kohdalla kävi, että piti lähteä maailmalle. Elettiin siellä köyhyyden keskellä ja keskellä sotaa ja apartheidia ja kaikkea tällaista. Ja jotenkin tajusin, että tämä on kipeä maailma, tässä tarpeet on isot. Ja että nyt niin kuin tarvitaan ihmisiä, jotka lähtee. Ja kyllä mä koen, sä silloin tuolla joku tämmöinen vastaava juttu oli tuolla Aleksanterin kirkossa ja puhuitte kutsumuksesta sillä.
Hyvin sä muistat. Mä
kävin sua sitten. Siis Laura on mun vanha rippikoulutyttö, tiesittekö?
Kyllä.
Joo.
Kyllä hän on minun rippikoulun isäni.
Mä en ole mikään pappi, mutta mä oon pitänyt leirejä ja tätä musiikkimaikkana ollut rippareilla. Ja Laura oli siellä ja kiva muuten nähdä, että ei pahoja traumoja ole jäänyt ja että sitä ihan kunnolla ei mene.
Kuule, mistä sä Pekka tiedät, mitä traumeja mä hoidan tästä lavalla ollessa?
No se saattaa olla kyllä, joo. Mutta silloin puhuttiin siitä kutsumuksesta. Mä koen, että jos on kutsumus, on myös joku, joka kutsuu. Ja mä ainakin uskon, että mä oon löytänyt.
Jokainen voi tästä kohtaa miettiä ihan mielessänsä tämän, vaikka tämän Aristotelen kaavan mukaisesti, että oletko sinä löytänyt oman kutsumuksesi? Ja jos olet, niin mikä se on?
Jos mä otan tuosta vielä niin sanoa semmoisen, että mä joskus lukenut kanssa tämmöisen jonkun hienon lauseen tämmöisestä niin kuin taiteilijan työstä tai jostain, että otetaan näin, että tuolla on olemassa isompi valo, aurinko. Meillä on annettu semmoiset pienet peilinpalaset, millä me näytetään valoa sinne, minne se ei pääse.
Aiku ihana. Mä haluan saada tuon lauseen.
Sä voit ottaa sen käyttöön ihan.
Mä otan sen käyttöön, heijastan sen, niin Oulussa on seuraava ilta, niin siellä sitten puhutaan siitä.
Joo, oululaisille.
Oululaisille.
Ei. Se Jyväskylässä menee se raja siihen asti. Se on kärpät, ei sinne.
No nyt tämä meni tähän. Me ei lähdetä nyt ollenkaan tälle linjalle. Ei ollenkaan, se jätetään nyt saman tien. Mutta tämä oli ihana lause. Mä haluan Heikki sen muista.
Mutta Heikki ei ole voinut itse keksiä tätä.
En missään tapauksessa.
Heikki, ootko sä koskaan kuullut sellaista sanottavan, että hyvin se menee, kun sä meet sinne lavalle, hyvin se menee, kun olet vain oma itsesi. Siis kun mä jännitän oikeasti lavalle tulemista aina kauheasti, niin kauhean usein kaikki sanovat, että hyvin se menee, että olet vain oma itsesi. Ootko sä kuullut tällaista?
No joo, totta kai. Mutta sanotaanko näin, että jos mä oon vaikka jonain roolihahmona, Mauno Ahosena vaikka esiinnyin, niin mun ei kannata olla ihan oma itseni siinä. Mutta aina niissä roolihahmoissakin on joku ripaus mua omaa niin itseäni. Että tietysti mä voin saattaa olla, että mä saan sanoa jotain sellaista, mitä mä en muuten ehkä siviilihenkilönä sanoisi. Mutta kyllä niin kuin muusikkona esimerkiksi, niin totta kai mä oon esiintyjä, mutta mä pyrin olemaan niin kuin semmoinen vilpitön oma itseni ja tuomaan sen kaiken, niin kuin sanotaanko tämmöisen tunnepuolen omasta itsestäni niin kuin siellä lavalla.
Mä olen miettinyt sitä, että kuinka mahdollista se on olla oma itsensä lavalla. Onko se niin kuin ylipäänsä
ei
mahdollista? Ei kannata. Okei, selvä.
Sun ei kannata.
Nyt kyllä se mun mielestäni on se koko homman lähtökohta, että sä oot se oma itsesi ja hyväksyt itsesi sit semmosena kuin sä oot. Ja yrität vaan niin kuin sitten päivästä toiseen vaan tehdä sen parhaasi. Ja niin kuin mä sitten sanoin, että sitten jos ei se maistu, niin sitten se lopputulos on aika huono. Että kyllä sitä vaan joka kerta. Mutta sekin on kyllä jännä juttu, että vuosien saatossa tulee semmoinen tietynlainen rutiini tiettyihin asioihin, että vaikka minkämoinen olisi se tilanne, niin kuin tossakin heitettiin äsken Heikin kanssa niin kuin vitsiä, että tälle sun assarille, että me lähdetään täältä menee, kun sä pidät liian nopeat alkupuhet. Me heitettiin ihan niin kuin tavallaan leikkeriksi, mutta sitten kun tavallaan tulee showtime, niin sitten tulee se Heikki ja Olli. Heikki ja Kahia. Onko sä se Kahia?
Kyllä se käy.
Niin. Mutta sitten se on jännä, että sitten tulee se, mulla varsinkin, että kun mä oon keikalla, niin minuuttia ennen keikkaa, niin ei kukaan voisi kuvitella, että mä oon menossa keikalle tai lavalle. Se ei näy mun päältä millään tavalla. Mä oon yrittänyt opetella sen keskittymisen, niin kuin Teemu Selänne, ettei keskity lainkaan. Ja sitten kun alkaa alkunauha, niin sitten pistetään se Olli, yön Olli päälle. Ja sitten kun mä kävelen lavalta pois, niin se yön Olli otetaan pois. Se on mulle kaikista helpointa, koska sitten taas se olisi kaikille raskasta ja mulle, etenkin mulle itselleni, jos mä olisin koko ajan yön Olli.
Mutta sä oot tavallaan niin kuin kotona sekä lavalla että siellä kotona, että sun yön Olli on kotona siellä lavalla ja sitten
mä olin pitkä, mä olin ollut 3 vuotta naimissa, kun mä luulin, että mun nimeni on Turpaki. Ei, se oli vitsi.
Olli on paljon kauniimpi nimi.
Kyllä mä oon kotona, siis ihan oikeasti, että joku pitää mua niin kuin kauhean ihmeellisenä, mutta kyllä mä oon tylsä ihminen sitten niin kuin kotioloissa.
Ehkä se riippuu, keneltä kysyy. Vai katsooko peiliin, en tiedä. Et sä mikään tylsä ihminen ole, sä oot ihana ihminen. Mun mielestä ainakin. En mä se ole kyllä kotona on nähnyt, mutta tervetuloa meille kahville Jyväskylään.
No niin.
Joo, kyllä se on, sanotaan, että siinä on semmoinen tietynlainen ammatillinen asenne pitää olla, että totta kai niin kun, oleellista, että sä oot se sama ihminen. Ja jotenkin paras palaute, mistä mä itse olen ollut kaikki iloinen, joku sanoo, että sä oot sä oot niin kuin samanlainen ihmisten edessä ja lavan takana. Ja tota, se on tietenkin hienoa, mutta toisaalta sitten täytyy niin kuin ajatella sillä lailla, että mä olen näitä ihmisiä varten tämän pienen hetken. Ja mä ajattelen jopa niin, että tämä pieni hetki saattaa olla ainoa kohtaaminen jonkun ihmisen kanssa. Ja jopa niin, että tämä yksi pieni hetki saattaa muuttaa ihmisen elämä. Jotenkin täytyy ajatella sitten sillä lailla, että mä jätän oman murheeni hetkeksi tuonne taakse ja mä en niin kuin kaara ihmisten niskaan sitä ja mä oon niin kuin tässä hetkeä. Ja sitten mä jatkan sen oman murheeni kanssa sitten. Mutta kuitenkin, että se pitää olla se sama ihminen. Olisiko siinä sitten pikkasen vaihat paitaa?
Hei, semmoisen haluaisin kysyä tai kiinnostaa, että onko teillä ollut teidän uran aikana joku merkittävä asia tai ihminen tai tapahtuma, mikä on jollain tavalla ollut käänteen tekevässä asemassa?
No, kyllä niitä löytyy. Ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, mä olin 86, oltiin keikkareisulla DDR:ssä. Ja ne vei meidät Buchenwaldin keskitysleirille. Ja siellä oli semmoinen pieni rangaistustalo ja se oli ihan pieni koppi. Ja ne vei sinne. Ja aina kopissa seinässä luki, että tässä kopissa tapettiin saksalainen pastori Paul Schneider vuonna 1939. Hän oli niitä harvoja, jotka lähti Hitleriin vastaan siinä. Ja mä vieläkin muistan sen tunteen, kun me oltiin se ihan pienen kopin edessä. Ja joku niistä rupesi laulamaan. Herr Barmedi, armahda, herra armahda. Ja jotenkin niin kuin se ajatus siitä, että mä en ole koskaan semmoista saarnaa kuullut kuin se pieni koppi. Jollakin lailla voi sanoa, että aika muuttunut mies sieltä DDR:stä tuli. No meni aika dramaattiseksi, mutta sen tuli ekana mieleen ja se oli semmoinen niin vahva kokemus sillä.
Kyllä mä luulen, että niitä on varmaan aika montakin semmoista jonkinlaista kulminaatiopistettä tai sitten sanotaanko semmoisia tilanteita, että on huomannut, että asiat on vaikka jälkeenkin päin, että asiat on kääntynyt jotenkin toiseen suuntaan. Mutta ehkä mulla oli ensimmäinen semmoinen, että mun mummoni sanoi mulle, että soita sä Heikki vaan sitä kitaraa, että hän on lypsänyt lehmiä ja on reumaattiset kädet ja muuta. Sanoi, että ei se ole mistään kotoisin se homma, että soita kitaraa, että se on varmasti paljon kivempaa ja antoisampaa. Että se oli niin kuin kannustava mun mummoni, joka oli kuitenkin, puhutaan nyt niin kuin 60-luvusta tämä asia. Että se oli aika käänteen tekevä mulle, koska se oli jotenkin kannusti joku semmoinen ihminen, mitä mä en sullakaan ajatellut, että ja sitten sanotaan 84 vuonna tässä kyseisessä talossa mä tapasin kitaristi Steve Ray Vaughanin, joka oli Tampereella keikalla. Hän oli täällä jameissa ja mä sain sitten sen yön sitten jutella hänen kanssaan niin kuin kaikista kitaransoitosta ja elämästä yleensä. Ja mä täysin, että tämmöinen niin kuin juuri itsensä maailmalla läpilyönyt kitaristi, että hän on kuitenkin hyvin tämmöinen herkkä ja sanotaan samantyyppinen ihminen kuin minä. Ja siinä sen elämässä itsessään ollut mitään ihmeellistä. Hän oli vaan niin kuin todella lahjakas ja ahkera harjoittelija ja tunnollinen ihminen. Ja mä tekin, se oli mulle niin kuin semmoisena esimerkkinä, että tosiaan ihan tavallisesta jätkästä Texasista voi tulla tämmöinen niin kuin maailman kuulukitaristi. Niin se ehkä vaikutti muuhun sit myöskin, että ei tässä ole mitään hätää, että jatketaan samalta pohjalta.
No ehkä yksi asia ylitse muiden on ollut vuonna 1981 keväällä, kun mä menin punk-bändini kanssa Reposaaressa, siis Porin lähellä Reposaaressa esiintymään, ja mä tapasin Jussi Hakulisen, ja mä tajusin niin kuin samalla sekunnilla, kun mä näin sen kaverin, että toi on niin kuin se kaveri, kenen kanssa mä rupean tekemään töitä. Mä menin kysymään keikan jälkeen, että saanko mä alkaa laulaa näitä sun lauluja. Onneksi oli niin ujo, ettei se kehdannut sanoa vastaan. Ja hän on sitten paljon tehnyt, mutta hän on myöskin tuonut mun sitten, no ensiksi hän on tehnyt valtavan määrän mulle niin kuin klassikoita, mutta sitten hän on opettanut myöskin, mitä tarkoittaa pitkämielisyys, kun ihminen ei ole oikein sinut itsensä kanssa ja sitten välillä on niin kuin tosi pahoja downareita, että ei ole yhtään niin kuin kasassa ja että mä oon joutunut niin kuin pitämään hänestä vuositolkulla huolta. Ja sitten taas välillä tulee niitä hyviä hetkiä sun muuta, mutta että valitettavasti vaan nyt ensi syksynä, kun pitäisi se konserttikiertue tehdä, niin siellä ei riitä enää niin kuin voimat, että niin kuin mulla. Että jossain kohtaa pitää sitten niin kuin antaa niin kuin periksi. Mutta että Jussi Hakulisen laulujen laulaminen, hän on osannut tehdä ne melodiat. Ja nyt esimerkiksi tulevalla levyllä hän on tehnyt sen kappaleen kuin Erakko, jossa hän niin kuin pyytää meiltä muilta anteeksi sitä omaa käytöstään, koska hän ei saa sanotuksi sitä, niin hän tekee sen laulun. Ja se on kyllä niin, se on niin järisyttävä se teksti, että no ei se nyt varmaan vielä singlenä, tuo ei viitti ihmisten mieltä pahoittaa kevään korvalla, mutta
Koska se ilmestyy, levy?
Levy tulee toukokuussa, että se on sitten varmaan syksyllä, tulee niinku singlenä, ehkä kolmantena, mutta pystyy tekemään sellaisia tekstejä, mihinkä muut ei pysty. Muut tekee semmoista niinku tekotuskaa, mutta hänen tekstinsä on kyllä semmoiset, että siellä on koko ajan toinen jalka niinku rautatiellä. Vähän surullisia, mutta sopii mulle.
Koetko sä, että sä oot jotenkin surumielinen ihminen?
No kattokaa huomenna The Voice of Finland, kun Jessica Uusisaari laulaa Maailma on kaunis ja tähtivalmentaja huutaa niin kuin syötävää, kun se itkee. No toisaalta mua lohduttaa sitten mun äitini sanoi, että viisaat ihmiset itkee paljon. Mutta mä oon siis todella pintaherkkä ja herkkä ihminen.
Tunteellinen.
No mä varmaan sitäkin, mutta ainakin kauhean poraamaan. Meistä monet on hyvin herkkiä.
Joo, siis mä olen.
Laulaista tai esiintyistä.
En ole laulaja, mutta siis olen herkkä.
Niin, mutta niin, semmoiset esiintyjät, niin. Mutta se myöskin se perustuu se, myöskin monasti se menestyminen siihen tavallaan, että on koko ajan niin kuin siinä rajapinnalla. Että on kaikista parhaimmillaan silloin, kun on just ihan niin kuin siinä rajalla, että kuinka tässä niin kuin käy, niin silloin on kaikista parhaimmillaan.
Jotenkin voi olla kauhean kuluttavaa se, että sä oot niin kuin, jos on koko ajan siinä.
No niin, se onkin.
Mutta sitten täytyy saada vähän vastapainoa myöskin, se vaatii sen.
Valitettavasti, juu.
Voi saada erilaisista asioista vastapainoa.
Joo.
Mutta siis tämä, että on koko ajan niin kuin siinä reunalla, niin se ehkä liittyy, jos mä ajattelen nyt itseäni, että pelkoa ja sitten meillä on tämä rohkeusaihe ja teema tässä Uskalla elää. Kun mä oikein miettinyt sitä, että mikä mua pelottaa ja jännittää tulla sinne lavalle, vaikka niin kuin mä nautin, siis musta on ihana tehdä tätä ilkkiä. Siis tämä on niinku siis semmoinen, että mun on niinku vaan pakko tehdä tätä tai mä kuolen. Tiedättekö te tällaisen tunteen?
Et sä kuole.
Kokeillaanko? Vuosi ilman ilkkiä, niin varmasti kuolisin. Siis joku niinku ajaa mua tekemään tätä ja mä haluan kehittyä ja tehdä paremmin ja enemmän ja laajemmin ja muuta, mutta pelottaa kuitenkin aina tulla sinne lavalle. Mikä se on se pelko? Mä ajattelin, että onko siellä pohjalla kuitenkin se semmoinen hylätyksi tulemisen pelko?
Epäonnistumisen pelko ihan se, että en tulekaan hyväksytyksi.
Niin, onko se, kuulostaako tämmöinen pelko teistä tutulta, tai mikä pelko teillä on se, mikä ajaa aina uudestaan sinne lavalle? Tai mitä vastaan te olette uran alussa taistelleet, ja oletteko jo voittaneet sen? Voiko sellaista edes voittaa?
Olikohan se nyt 72, kun mä olin Kangasalon lukiolla ensimmäisellä keikalla elämässäni, ja mä pelotti niin paljon, että mä sanoin jätkille, että tää oli tässä. Ikinä en enää soita, enkä esiinny missään. Et se oli niin, mutta totta kai se on, mä uskon, että koko toi tekeminen ja esiintyminen, kaikki se on syntynyt jostain sellaisesta, että on ollut jotenkin ongelmallista ilmaista itsensä ja haluaa niin kuin pois siitä epävarmuudesta. Ja ehkä se on niin kuin väline sitten tulla ihmisten eteen ja esiintyä, niin se on ainakin mulle se on tuo jonkinlaista myöskin sitten semmoista onnistumisen tunnetta, ja mä oon tyytyväinen itteeni sen jälkeen, kun mä oon niin kuin ylittänyt sen pienen jännityksen.
Mä tykkään olla kaiken keskipisteenä, ihan mä voin tunnustaa sen suoraan. Siis mä oon parhaimmillani silloin, kun esimerkiksi naiset puhuu musta hyvää. Ja oikeasti, siis mä tykkään siitä, kun sanotaan, että onpas se komea mies.
Onko näin tapahtunut joskus?
Odotas. 88 Messilässä ja sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Ei vaan, siis mä tykkään olla kaiken keskipisteenä, tykkään, että mä säteilen ja mut huomioidaan sun muuta. Se on sun, ja totta kai pelko sit sitä, että jonain päivänä sä tuut johonkin tilaan ja se ei aiheuta enää mitään reaktion, johon se on ihan hirveä tilanne.
Niin, kyllä.
Kyllä se on, mä tiedän, joo.
No, mäkin muistan joskus pelänneeni, niin se oli silloin, kun meidän ensimmäinen bändi esiintyi Jyväskylässä, isä ja äiti oli kuulemassa. Voi että mä jännitin, ja sitten jälkikäteen äiti ei sanonut mitään, ja jälkikäteen kysyin äitiltä, että mitä sä tykkäsit. Äiti sanoi, että sulla oli koko orkesteri huonoimmat housut.
Oi ei!
Mutta meidän vanha kitaristi sä muistat Leppäsen Heikin, tämä Exitin komppikitaristin, niin Heikki silloin meidän bändille se kehitti sellaisen aivan mahtavan moton.
Ja mikä se on?
Pistä mieleen. Ennen keikkaa pelottaa, keikan jälkeen hävettää.
No niin, siinä. Se on hyvä. Pidetään tästä kiinni.
No siinä on toisaalta se oma totuus, että jos sinua yhtään pelota, niin sitten sinä olet täysin rutinoitunut, etkä anna parastasi. Ja sitten jos sinua yhtään hävetä, niin sinä olet ollut täysin sovinnainen, sinä et ole uskaltanut yhtään mukavuusalueen ulkopuolelle. Et siinä on niin vähän totuuskin.
Kyllä.
Mutta toisaalta, niin kyllä olen kuullut näistä suuristakin taiteellisista, jotka menee oksentaa ennen keikkaa. Ja olen kiitän, että ei semmoista tarvitse. Kyllä se aina pieni pelko pitää olla, mutta jos oikein rupeaa pelottaa, niin mä aina toistan itselleen, että yleisöä pelottaa enemmän kuin mua.
Mä oksensin melkein koko 90-luvun, mä oksensin keikan aikana.
Mutta nyt et?
Tän kuun 27. päivä tulee 17 vuotta täyteen raitista elämää.
Sulla on enemmän. Hyvä Olli.
Ja Heikille myös. Aplodit.
Mä oon 3 vuotta edellä, mun kun tulee 21 vuotta nyt.
No niin.
Hei. Se on pitkä pätkä päivä kerrallaan.
Se on, ihan varmasti se on se päivä kerrallaan, mutta siis lempivirsi on semmoinen kuin päivä vain ja hetki kerrallaan.
Onko sä muuten ryypännyt koskaan?
No en.
Mulle kävi nimittäin semmoinen juttu, aloitin käymään Viinikan kirkossa joulukuussa, semmoinen hiljaisuuden hetki. Juttelin sitten sen pappi Ismon kanssa ja sitten oli se hiljaisuuden hetki ja sitten sen jälkeen mentiin ehtoolliselle siihen alttarille ja sitten hän tarjosi viiniä. Mä sitä, en mä voi ottaa, että mä kuolen, jos mä ryyppään. Niin se pappi sanoi, että olisi tämä ollut muuten aika kova juttu, että hän on varmaan ensimmäinen pappi, mikä olisi tappanut ihmiset, kun mä olisin ruvennut juomaan.
Se olisi päässyt Iltalehtien lööppeihin.
Mua ehkä mun kohdalta mua suojeli se lapsuus siellä Afrikassa. Mä en sitten jotenkin
Eikö se Afrikassa saanut viinaa vai?
Minä katsoin, olin poikasena siellä ja ei se. Että ensimmäinen känni on kokematta. Mä tiedän, onko mä menettänyt jotain.
Siis et ole ikänä ottanut viinaa?
Siis totta kai joku.
Mutta siis et ole kännissä ollut koskaan?
Minkälainen tunne se on?
Se on semmoinen tosi hauska. Itse asiassa loppuaikana viinajuonti oli sitten, että maanantaista asti rupesi odottaa sitä, että saa juoda. Ja sitten kun otti ensimmäisen kaljan, niin sen jälkeen se olikin pelkkää poraamista.
Kova poika poraan kyllä.
Se oli ihan oikeasti, se oli se hieno hetki, kun odotti sitä. Mutta ei se ryyppääminen sitten enää mitään hienoa ollut.
Mä uskon, että elämään on tullut ihan uusia sävyjä ja värejä ja hienoja asioita nyt näiden.
Mä soitin joskus Heikille vielä juovana aikana ja kysyin, että miten mä pystyisin lopettamaan juomisia, että mun elämäni tulisi kuntoon, niin Heikki sanoi, että hän antaa sellaisen neuvon, että ei se elämä sitten mitään kuntoon tule, mutta pystyt hoitamaan ne asiat vähän paremmin, kun oot selvispäin. Muistatko? Joskus 90-luvulla?
Kyllä mä muistan, kun me juteltiin puhelimessa. Musta siinä nyt on tärkein juttu ollut se, että okei, se on, juominen on yksi juttu, mutta se on semmoinen, niin kuin sanotaanko, että sen on myös tehnyt varmaan siitä syystä, että säilyisi hengissä ja ihan niin kuin fyysisistäkin syistä. Mutta mun mielestä ihmisen pitää olla muutoksille altis ja sen pitää niin kuin olla rohkea tekemään muutoksia elämässä. Joskus ne tuntuu tosi vaikealta ja suurilta ne muutokset, mutta ja niiden se vaikutus näkyy vasta ehkä 3-4 vuoden päästä, mutta siihen pitää olla valmis mun mielestä, että se on tärkeää, ei saa jumittua.
Kyllä. Sitten mulla on täällä tänään kyllä niin viisaita vieraita, joita tulee mahtavia ohjeita koko ajan. Oikein niin kuin, nyt kaikki imetään itseemme kuin sienet nyt tätä, mitä täältä tulee. Tähän kohtaan nyt teille viimeinen kysymys. Kutsun vielä ihanilla lopuksi teidät kyllä uudelleen vielä lavalle.
Ensin se sanoi, että me ollaan tosi viisaita ja sitten tulee viimeinen kysymys. No niin, kiitos.
Mulla on 2 sanontaa. Kysymys kuuluu, että kumman sanonnoista valitset tai haluaisit itsellesi, vaikka että jos tekisi jonkun huoneen taulun, se niin kuin sopii sulle paremmin, uskot siihen sanomaan enemmän. Ja mä luen ensin nämä sanonnat ja sen jälkeen pääsette äänestämään ja sen jälkeen kysyn teiltä. Sanonnat ovat, elämä on ihmisen parasta aikaa, vai the best is yet to come, eli vapaasti suomennettuna paras on vielä edessä. Heikki, kumman valitset näistä?
Mun tekisi mieli valita se ensimmäinen, kun se on Nykäsen Matin sanontoja, mutta sanotaanko näin, että mä kyllä kuitenkin otan sen jälkimmäisen, koska näinhän pitää toivoa. Pitää olla optimistinen ja pitää toivoa, että näin se tulee tapahtumaan. Niin kyllä mä otan sen jälkimmäisen.
Mites Olli?
Sama kanssa jälkimmäisenä. Hei, Nykäsestä hieno juttu. Muutama viikko sitten Kanarialla. Mä en ole ikinä koskaan enemmässäni nähnyt häntä ennen.
Joo, mä pyöräilin kerran Jyväskylästä hänen ohitsensa. Joo.
Otin siellä takahuoneessa, mä menin istumaan hänen viereensä. Se otti tupakia vapisi ja mä kysyin, että jännittääkö sua? Niin sanoit, jännittäisi itteeskin, jos istuisit tuommoisen legendan vieressä. Mut se oli ihan hyvin sanottu. Maailman paras mäkihyppääjä.
Pekka, elämä on ihmisten parasta aikaa vai the best is yet to come?
Kyllä se jälkimmäinen. Eiköhän se ole semmoinen ristityn vastaus. Mutta tämmöinenkin olisi aika hyvä, että ihmisen parasta aikaa on parasta aikaa.
Sitten nämä on viisaita. Onko nyt joku kirjoittanut näitä ylös koko ajan? Nämä pitää kaikki saada, nämä hienot jutut, mitä täältä tuli. Niin
nämä tulee radiosta.
Tulee, joo. Tämä tulee siis Radio Daystä.
Sä voit nauhoittaa se itsellesi.
Sitten kyllä. Hei, tässä vaiheessa kiitos Heikki, Olli ja Pekka tästä keskustelutuokiosta. Jatketaan illan lopussa vielä. Tampere tuli mulle hyvinkin tutuksi paikaksi, varsinkin siis viime keväänä. Mä kävin täällä noin kerran kolmessa viikossa. Mä kävin täällä itse asiassa terapiassa. Viime kertojen aihe oli Back to the Roots. Ja tämä aihe jotenkin tuli niin henkilökohtaiseksi mulle, että mä jäin vähän niin kuin jumiin mun omien juurieni etsimisen kanssa, itse asiassa sen kanssa, että kuka minä olen. Tiedättekö kaksi tällaista isoa kysymystä, että kuka minä olen ja mitä minä elämältäni haluan. Niitä piti vähän lähteä selvittelemään silloin keväällä. Ja kyllä se auttoi. Että nyt mä voin sanoa, että vähän paremmin tunnen, kuka mä olen, ja vähän paremmin tiedän, mitä mä elämältäni haluan. Montakin asiaa, mutta kyllä yksi iso unelma liittyy mulle ihan oikeasti tähän ilkkiin, mitä mä teen. Tämä on jotenkin niin upea juttu, että musta olisi ihan mahtavaa saada viedä tätä niin yhä uusiin kaupunkeihin, tavata ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Ja mä toivon, että tämä unelma saisi vaan kasvaa. Nyt mulla on ilo ja kunnia toivottaa lavalle illan seuraavat vieraat. Näyttelijä Eila Roine sekä ammattirakastaja Juha Rantaojala. Tervetuloa! Ja nyt on Juha Rantaojala ensinnäkin ihan pakko nyt kysyä sitä, että kun mä kysyin sulta, että millä nimikkeellä mä voin sut niinku spiikata tänne sisään, niin sä heitit semmoisen, että en tiedä oliko se vitsi, mutta sä heitit semmoisen, että sä olet ammattirakastaja. Niin mä otin sen ihan tosissaan, mutta on ihan pakko kysyä, että mitä ihmettä se oikein tarkoittaa, että sä oot ammattirakastaja? Kuulostaa vähän erikoiselta.
Joo, toi oikeastaan lähti siitä liikkeelle, kun Facebook aina kysyy, että mikä on ammatti. Ja mä olin aikaisemmin pastori ja tein sitä työtä, mutta sitten kun se työ loppui, niin se koko ajan se kysymys toistui siellä uudestaan. Sitten kun mä kuitenkin käyn puhumassa ihmisille rakkaudesta ja pidän tämmöisiä isän sydän seminaareja, niin mä ajattelin, että no pannaan sinne sitten suoraan, mitä mä teen, että mä rakastan ihmisiä. Ja mä panin sitten sinne sen lover. Mutta siinä oli semmoinen ongelma, että mulla aika tulee näitä treffipyyntöjä ja mä en ymmärtänyt yhtään, mistä on kysymys. Ja vaimokin on täällä, täytyy valita tarkasti sanat, mutta mä sitten ajattelin, että jos mä pistän sen puolitan, että mä pistän part-time lover, mutta ei sekään ollut sitten ihan hyvä, että täytyy poistaa sitten lopulta kokonaan se sieltä.
Mutta musta on ihana, mäkin haluan olla kyllä tämmöinen ammattirakastaja tai ammatti-ihmisten kohtaaja. Ihana tutustua uusiin ihmisiin ja tosiaankin saada rakastaa heitä, niin kuin nyt mä saan tässä rakastaa teitä, Juha ja Eila.
Ole hyvä.
Ja Eila Roine, sinä olet kunnioitettavat 84 vuotta.
Niin ja raput ylös.
Todellakin. Siis ihana sä säteilet, sä oot kaunis.
Rakkaus on lahja. Sitä ei voi ostaa, tosi rakkautta. Eikä varastaa eikä lainatakaan. Se löytyy, jos on löytyäkseen. Ja se täytyy tehdä aika paljon töitä sen eteen, että se kasvaa ja kehittyy.
Juha, sinä yhdessä vaimosi kanssa teette myös avioliitto- ja avioparityötä. Mites kommentoisit tätä Eilan vastausta?
Joo, kyllä se näin on varmaan, että Meilläkin ensimmäiset 20 vuotta avioliitossa oli niin haastavimmat, että sen jälkeen alkoi vähän helpottaa, mutta ei se tietysti ihan helppoa aina ole siltikään, että rakkaus on niin kuin aika karheita. Siinä on niin kuin monenlaisia vaiheita ja varsinkin kun on saman ihmisen kanssa ollut pitkään, niin siihen täytyy löytyä sellaisia asioita, jotka tavallaan niin kuin pitää sen suhteen tuoreena. Ja sitä me ollaan yritetty sitten näillä leireillä itsekin tuoda esille ja käyty sen takia myös itse leireillä, että meillä lapset joskus sitten, kun me sanottiin, että nyt tänä vuonna me ei mennä leirille, että meillä on niin kuin tilanne se, että me ei olla lähdössä, niin lapset sanoo, että kyllä teillä on aina sen verran ongelmia, että te voitte leiriä meidät vielä. Että kyllä meilläkin niitä on riittänyt, että varmaan se näin menee.
Eila Ruonen, mikä on lempikirjasi? Mä tiedän, että on hirveän vaikeaa sanoa, koska mäkin rakastan lukemista, aina se lempikirja tai melkein mistä asiassa tahansa, aina se lempijuttu on tosi vaikea sanoa, mutta mikä tuli ensimmäisenä mieleen?
No itse asiassa semmoinen kuin Siilin eleganssi, joka on aivan ihana kirja. Mä ostin sitä koko suvulle lahjaksi tässä yhtenä jouluna ja se on yksi mun lempikirjoja. Mä oon lukenut sen 2-3 kertaa, mutta kyllä niitä on paljon. Vaikea mun on sanonut, tuli nyt se mieleen.
Mikä siinä kirjassa sinua puhutteli?
No siinä puhutteli se ihmisten erikoislaatuisen ystävyyden löytyminen erilaisten ihmisten. Vaikea selittää tässä, mutta se kannattaa kyllä lukea ehdottomasti.
Mitäs Juha?
No mä oon tykännyt näistä John Eldridgen kirjoista, eli tällä hetkellä on semmoinen kuin Villi ja vapaa, joka kertoo miehen luonteesta ja tavallaan kuinka miehessä on se kesyttämätön sisällä jokaisessa meissä. Ja se jotenkin kiehtoo ja mä nyt vedän semmoista, tai mukana semmoisessa ryhmässäkin, joka käsittelee tätä aihetta. Ja mä tykkään siitä, että siinä on tämmöistä, niin kuin maalataan sielun maisemaa miehen sielusta. Tykkään semmoisista.
No nyt mennäänkin teidän kahden sielun maisemaan vähän syvällisemmin. Ja kuvitellaan, että sinun elämäsi, Juha, ja sinun elämäsi, Eila, olisi kirja. Siitä ei nyt kirjoiteta kirjaa, mutta kuvitellaan, että se koko elämä on kirja. Ja niin kuin kirjojen takakansissa aina lukee tiivistettynä, että mitä se on, mitä se kirja pitää sisällään, niin mitä teidän kirjan takakannessa lukee?
Mä uskon, että yksi semmoinen, niin kuin, minkä mä oon oppinut on se, että koskaan ei voi luovuttaa, vaikka tekisi mieli välillä. Että meillä on ollut hometaloa, ongelmaa, siinä menetettiin omaisuus ja terveys ja sitten on ollut monenlaisia vaiheita itselläkin, että on tavallaan työpaikka mennyt. Ja, että ehkä siinä on sellainen selviytyjän niin kuin rooli ja se ehkä, että elämässä tulee vaikeita asioita, mutta koskaan ei saa luovuttaa. Ehkä se olisi niin kuin siinä kirjassa se mun keskeisin ja mä huomaan itse, että niin kuin tälläkin hetkellä taistelen tiettyjen asioiden kanssa edelleen, että semmoinen niin kuin mentaliteetti, että mä en koskaan tuu antaa periksi, että vähän niin kuin voi kukkaa, että vaikka kuinka monta kertaa sen yli ajaa nurmikolla, niin aina se sieltä puskee.
Menisikö se kirja sitten just johonkin niin kuin seikkailukirjojen osastolle?
Joo, ja sitten se on varmaan semmoinen karhea kirja siinä mielessä, että mä tykkään siitä, että elämässä ei tarvitse näyttää onnistuneelta, vaan voi näyttää selkeästi omat haavansa, ja mullakin on se, että kun mä puhun ihmisille, mä vaan avaan sen rintakehän ja kattokaa, mitä on tapahtunut, ja se on se, mihin ihmiset voi samaistua, että se kirja on realistinen.
Eli ei fiktiota, vaan faktaa. Yes. Eila Ruine.
Elä joka hetki elämästäsi ja nauti siitä, ja koita löytää ystävyyttä maailmasta. Ystävät on elämän suola.
Nyt on ihan pakko kysyä, että mikä sieltä sun elämän kirjasta nousisi yhdeksi semmoiseksi ilon pirskahdukseksi?
Yleisö teatterissa ja se suhde yleisöön. Tää elävät ihmiset tässä kuuntelemassa jotain näytelmää ja silloin niinä harvoina hetkinä, kun se onnistuu, että yleisö kuuntelee ihan hievahtamatta ja tuntuu, että ne hengittääkin samaan tahtiin sun kanssas, kun sä puhut ja seuraa, niin semmoinen on, se on niin jotenkin se virta kulkee ihmisestä toiseen. Se on elämän teatterin se suuri etu. Sitä ei mikään loistava Hollywood-elokuva eikä mikään voi poistaa, että siinä on, ollaan läsnä ihmiseltä ihmiselle. Se on teatterivoima ja siksi se on kestänyt niin kauan ja luulakseni kestää edelleen, se ei vapise ihan pienestä.
tuollaisista, jos ajatellaan sellaista perinteistä draamankaarta ja mitä perinteisissä kirjoissa ja tarinoissa esiintyy päähenkilön lisäksi, niin siellähän on aina sen päähenkilön vihollinen, semmoinen arkkivihollinen, joka yrittää tainnuttaa sen päähenkilön, saada sen pois päiviltä, ja sitä vastaan tämä päähenkilö taistelee tavalla tai toisella. Mikä teidän elämänne kirjassa se vihollinen, sinun arkkivihollisesi on? Ketä vastaan joudut taistelemaan?
Jos mä vastaan tähän ensimmäisenä. Mulla on monta kertaa ollut olosuhteet niin kuin elämässä. Että on hyvin haastava tilanne, joko kotona tai töissä tai jossakin seurakunnassa. Ja sitten tavallaan ne olosuhteet koko ajan huutaa kovaan näin, että anna vaan periksi ja tavallaan keksi jotain muuta tekemistä. Ja mä oon joutunut niin kuin taistelemaan sitä vastaan, että mä huolimatta siitä olosuhteesta niin kuin jaksan jatkaa eteenpäin. Että mä näen silti sen niin kuin tunnelin päässä, ei ole se valo vastaan tuleva junavalo, vaan sitten se on oikeasti joku sieltä tuleva vastaus siihen tilanteeseen.
Kerro joku, Juha, joku konkreettinen esimerkki tämmöisestä tilanteesta.
No, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun menetettiin se talo ja sen mukana kaikki meidän omaisuus, niin mä muistan sen, että kun jäi jäljelle vaan, niin kuin Eila sanoi hyvin, että ystävät ja Jumala. Ja tavallaan niin kuin se turvaverkosto on loppujen lopuksi hyvin pieni, sitten kun se kriisi iskee. Ja monet ihmisetkin siinä meidän ympärillä sanoo, että tämä ei voi olla, niin kuin Jumala ei, Jumala rankaisee sua jostain syystä, ehkä sulla on joku synti, mitä sä oot tehnyt. Niin tavallaan siinäkin tilanteessa se katkeroitumista vastaan taistelu, ehkä se katkeruus on se sana. Että mä taistelin sitä, että mä en katkeroidu niin kuin Jumalalle enkä ihmisille siitä, mitä ne sanoo. Ja taistelin sitä ajatusta vastaan. Ja sitten mä tavallaan tein semmoisen päätöksen, että huolimatta mitä tapahtuu mun elämässä, niin mä päätän olla katkeroitumatta.
Onko se pitänyt? Ootko onnistunut?
Kyllä mä mielestäni olen, että mähän saan kaikenlaista postia kanssa työstäni, että sekä hyvää, että kaikki tykkää musta. Että jotkut hyvää, jotkut huonoa, niin kuin se on ihan luonnollista. Ja siihen sen kanssa pitää pystyä vaan elämään. Että tavallaan niin kuin, ei saa niin kuin ajatella sitä, että kun tulee se huono viesti, että sä olisit jotenkin niin kuin huonompi. Vaan se, että joku ihminen jostain syystä ei ole tykännyt susta. Ja sen takia heillä on se ongelma, koska Jumala on ihan hulluna muuhun. Että heidän pitää ratkaista se ongelma Jumalan kanssa.
Mä vielä kysyn sen verran, että koska tämä on semmoinen aihe, mikä varmasti kauhean monia meitä täällä tänään yhdistää, tämmöinen pelko tai se katkeruus on se vihollinen, niin mikä, Juha, on sun keino ollut taistella sitä vihollista vastaan?
No mä oon päättänyt antaa salaa anteeksi. Mä oon alkanut antaa sitä vaimolleni ja sitten myös niille ihmisille, kenen kanssa mä oon tekemisissä. Että vaikka he ovat tehneet tietoisesti sen, että he ovat loukanneet mua, niin mä oon päättänyt sen valinnan tehdä ennen kuin he pyytävät sitä. Koska silloin mä pysyn liukkaana ja tavallaan vihollinen ei saa musta otetta ja mä en tavallaan jää sitten semmoiseen niin kuin itsesyytösten tai tämmöisen pahojen ajatusten vankilaan.
Ei
no,
Ruine.
Minusta kyynisyyttä vastaan täytyy taistella. Kyynisyys on paha asia.
Aamen.
Ja se siihen hirveän helposti lankeaa, koska aika hauskaa heittää joku kyyninen huomautus, ja sillä saa yleensä suosiota ja nauruakin vielä. Ja sitten tämä, että positiivisuuden puolesta täytyisi niin kuin taistella, että on niin helppo olla se negatiivinen ja nähdä asioiden negatiivinen puoli. Että mä oon joskus sanonut, että kun joku on kysynyt jossakin haastattelussa, että mä oon ikuinen optimisti, että vaikka mitä tapahtuisi, musta tuntuu, että mä pomppaan niin kuin korkkipinnalle, vaikka hetken kuinka matalalla mielellä. Niin mä olen voinut saada sen optimismi vähän synnyinlahjana, mä oon positiivinen ihminen. Mutta kyllä sitä varmaan opetellakin voi, uskoisin.
Jos saisit itse kirjoittaa elämäsi kirjan viimeisen lauseen, niin miltä se kuulostaisi? Mitä siinä kirjassa lukee viimeisenä lauseena?
Ehkä se olisi joku tämän tyyppinen, että teki parhaansa ja tähän asti se riitti.
Eila Roine, mitä sinun elämäsi kirjan lopussa lukee viimeisenä lauseena? Jos saisit itse päättää.
Hän eli pitkän hyvän elämän ja kuoli hymyillen.
Ihanaa. No mitä Eila ja Juha, te ajattelette, että kuka sitä teidän elämänne tarinaa tai elämän kirjaa kirjoittaa?
Niin kuin tämä ei ole omissa käsissä mulla tämä elämä. Että mähän tein semmoisen päätöksen jo 20-vuotiaana, että mä annoin elämäni Jumalalle. Jumala lähti kuljettaan sitä ja tavallaan sitten mä kyllä kouluttauduin hienoon ammattiin ja hienoon titteliin, mutta en sitä tässä aio kertoa. Mutta mä jotenkin jossain vaiheessa kuulin Jumalan kutsun, että Jumala kutsui mut pois sieltä. Ja mä tavallaan niin kuin huomasin sen, että ihmisten mittapuun mukaan mä epäonnistuin siinä kohti. Ja kuitenkin mä tavallaan tulin onnelliseksi, eli tavallaan minä olen sen tekijä. Eli mä tavallaan suostuin siihen kuljetettavaksi. Ja edelleenkin on mun elämässä se, että mä en päätä niin kuin sillä kaikesta, että kun joku tilanne tulee, niin jos Jumala on sitä mieltä, että se on hyvä juttu, niin okei, mä menen siihen mukaan. Ja mä en sillä lailla, niin kuin, mä olen kokenut sen hirveän turvallisena, että mua kuljetetaan tässä matkalla. Että mä oon niin kuin sekä tekijänä että myös kuljetettavana.
En minä usko, että elämänsä voi käsikirjoittaa. Se tapahtuu.
Pekka, Olli ja Heikki, tervetuloa vielä kerran hetkeksi aikaa tänne lavalle. Ja ihan pakko nyt teiltä pyytää vastausta tähän, että minkä timantisoituneen ajatuksen te haluatte nyt tässä hetkessä, tässä illassa jakaa meille kaikille omasta elämästänne, omasta elämänkokemuksestanne käsin?
Mulla on kaksi. Aina on riski uskaltaa, mutta suurin riski on, että ei uskalla. Ja sitten vanha englantilainen sanalasku, jonka mä oon ihan itse keksinyt. Menee näin. You just do your best and God will do the rest.
Thank you very much. Eila Roine.
Joo, tämä ei ole mun omaa viisauttani. Tämä on se, mikä... Meidän isä oli hieno ihminen ja loistava koomikko. Ja lapset kasvatettiin aika, sanoisinko, he kasvoivat. Ja hän ei antanut paljon elämänohjeita, mutta hän antoi mulle kerran yhden, joka jäi todella pysyvästi mun mieleen. Ystävällisyys ei maksa mitään.
Juha Rantaojala.
Tämäkin on jostakin kuultu, ei ole varmaan itse keksitty, niin on tämmöinen kuin keskity olemaan oma paras itsesi, kaikki muut paikat on jo varattu.
Heikki Silvennoinen.
Tosi kiva olla viimeisenä tässä. Mulla on ihan huono.
Anna tulla vaan, Heikki. Kyllä me kestetään.
Niin, joo. No itse asiassa tämmöinen pitkämielisyyttä ja intohimoa.